Despois de alertar nos últimos días da imposibilidade de usar as duchas por culpa dun abrocho de lexionela, os populares volven á carga e falan de problemas no tocante ao persoal. Hai unha semana, no pleno, o concelleiro socialista Jorge Bustos aseguraba que xa había novo sarxento.
Vamos a ver, xa está dotado como xefe de bombeiros.
Pola súa banda, o popular Antonio Ameijide negaba hoxe a maior.
Prácticamente unha semana despois, esa plaza sigue sin estar cuberta, ou alo menos o decreto sigue sin estar firmado para a cobertura desa plaza. Por tanto, minten. O que queremos é asegurar o persoal. O que queremos é reforzar o persoal e o cuadro de mandos. E o que queremos é ter un bon servicio de emerxencias. Nos anos 90 había máis bomberos que hoxe.
E que, segundo datos recabados polos populares, entre todas as cidades da súa categoría, Lugo é a que ten un menor ratio de bombeiros por número de habitantes en toda España.